Ти плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2022 жылдын 1 июлу, эптенин аанны күнү. Сүгүнкү программабызда Түркмен абаты ыстык ууа хем адамлары хем инжамлары алжырадыяр. Түркменистандын Түркиядагы консулханасынын өңүндө паспортун мөхүр бастырмак тилегендердин улуу ноутлары дүрөйөр. Көбөйүп маалыматтарыбызды диңлептирсеңиз, озолу менен мен Мердан Сариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. НАТО Москваның Украина арсы башладын исаты дурсының арысында Русияны яраның ағзаларының парақытшылығына ве хупсызлығына өхім авындырыян иң үлі ве гүнімел хуп атландырды. Бұ варады Гүнматар Харвы яраның 29 июнда Мадридді ғычын саммитінің нетижелері бойынша яйрадылан бейанытынды белінілер. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг әзірки ағдайлары 2-ci жақын ұрсындың вәрі иң үлі хупсыздық кризісі атландырды. НАТО-ның беянытында Русияның Украина чозмығы Европаның соғық ұрсындан соңғы хопсыздық дұрымыны чақшадандығы хемніқтілер. Мұндан басқа да яранық Русияның басывалызылы херекетлерінің арысында Украина сиясы ве ішізіндәкі қолдовыны арттырмағы вады верді. Столтенберг Украинаның өз қарасылығы ұрында сөвешіндігіне сол бір вақытта оның күнватар қымматтықлары ве хопсыздығы үшін хем көрі шалп бариандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский саммиттеден видео үзіленмесінде Русияның басывалыжы қошын орына қарсы дұрмау үчін НАТО лидерлерінден хас көп кәмел ағыр ярағылары ве қошмачы малия хемайты сорыды. Украинаның қорынық министерлігі етхир алыс чалышығының болондығыны, оның чағынды 144 Украин есерінің сол санды юрдың күн ортасындағы порт шәхері Мариуполың Азовсталь пұлыт заводының қорықшыларының хем азат еділендігіне мәлім етті. Қорынық министрлігінің Итаты Аңтов директоратының 29 июнда берін мағлұматына өре, бұ Русияның долы керімлі хүзіме кечмегінден соң амал еділен ең ері етер алыс чалшығы болды. Азад еділен 144 етерің 95-ті Азов Сталин қорықшыларыдыр. Оларың 43-ті хем Азов полкының құлықшыларыдыр. Украин тарапы етер чалшығының хачан венериді амала асырландығыны, сейледі азад еділен рус етерлерінің таныны айдыңлаштырмады. Украинаның Донецк регионындағы Русияның қолдаян сепаратистері хем Киев білін етер чалшығының болондығыны, сейледі хер тараптан 144 етерің азад еділендігіне мәлім еттілер. Мариуполдағы Азовсталь полот заводының қорықшылары детқаны теркеденінден соң оларың келдегі ықпалы барды аладылар білдіріліпті. Geçen ay käbir rus kanunçkarjylary Azov polkunyň agzalarynyň çalşylmaly däldigi barada pikirleri orta atypdylar. Russiýa bu polky neonazistik guruluş hasaplaýar. Ukraina 29-njy iýunda Siriýa bilen diplomatik baglaryny kesdi. Bu Damaskyň Ukrainanyň gündogrundaky Lugansk we Donetsk sewitleriniň garaşdylygyny ikrar etmeginden soň edildi. Украин президенті Володимир Зеленский бұ арада 29 июнда өзінің телеграм каналында мәлім етті. Умумылықты Донбасс деліп білінген Донецк ве Луганск севітлері Русияның февральді Украина арсы басладын ұрсының чәгінде кычақнышқларын меркезіне өвірілді. Москва исасыз Украина чозмағының өңияны сепаратистерің көзігітшілігіндегі бұ севітлерің қарасыдығыны икрар едіпті. 2014 жылда Русия Украинанын Крим ярмадасыны бий канун басып алынындан соң Луганск ве Донецк севитлеринин кәбир бөлүгү Москва тарапынан колдонулган сепаратисттердин элине кечипти. Сирия Русиянын якын яраныдыр. Москва бу юрттагы гражданчылык урушта харбий химаяты хем өдүрүлөр. Сирия Русиянын өзүндөн башка Украинанын сепаратист севитлерин икрар эден эки так юрттур. Мындан оң Сирия Русиянын Гүржистан менен территориал даавасында хем Москванын тарапын тутупту. Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Асет Шындалыев январдағы үкімет қарсы протестердің дәвамында тұтық еділен 6 адамның қиналып өлдірілендігіне мәлім етті. Бұл протестердің нәтижесінде озолқы президент Нұрсұлтан Назарбаев ве оның масқала ағзалары юрдың сиясы сахнасындан шеттетілді. Шындалыев 29 июнда яйрадылан беянатта протестердің дәвамында 232 шахтың өлендігіні хем белледі. Бұ протестер юрдың қанун қорыйжылары ве ярағылы қосыны тарапындан қазаплы батылып ятырлыпты. Шындалыев сүпілілері ғинамақта айыпланып Милли Хопсыздық комитетінің ве полиция офицерлерінің тұсығы ділендігіне айтты. Мұндының бас прокуратура 25 адамын ғинамаларын пидасы үкімінді ұқрар еділендігіне, деріңі үшілерің соғыры вақты олары қарсы қызғын үтік ұлынандығыне айтты. Бұ беянат юртты активистерін ғинамалар бойынша алынып барлендеріңі үлерді қаз айдыңлығы талап етмегінің идеанына қават келді.